Vă salut pe toți în numele Domnului Iisus și n-aș vrea să fiu foarte oficial în seara asta, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. Chiar mă bucur să fiu împreună cu voi și să ne putem închina lui Dumnezeu din toată inima. Amin. Mă bucur să văd o biserică foarte tânără. Am senzația că sunt la o conferință de tineri. Să nu se supere ceilalți, vă consider pe toți la fel de tineri. Și cred că cel mai bine e să avem și suflul acesta al tinereții în viața noastră de zi cu zi, să ne bucurăm la fel de mult de prezența lui Dumnezeu, așa cum ne-am bucurat la închinarea aceasta, să-L onorăm pe El în fiecare zi a vieții noastre. Am răspuns cu plăcere invitației pe care Daniel împreună cu Virgil mi-au făcut-o de a veni să abordăm un subiect foarte interesant și foarte relevant pentru creștinii zilelor noastre. Un subiect foarte vast, recunosc că a trebuit să mă gândesc foarte serios, să mă concentrez într-o singură direcție ca să nu deviem și să nu înțelegem nimic din ceea ce vom vorbi. Consacrarea este un subiect despre care am putea să vorbim zile întregi, săptămâni întregi, dar vom concentra mesajele noastre astfel încât Dumnezeu să ne poată zidi spre ceva care să fie de folos bisericii locale. În seara aceasta aș vrea să plecăm de la o întrebare. Foarte simplă. De ce nu suntem noi dedicați Domnului? Ce ne împiedică pe noi, într-un mod real, să ne dedicăm cu tot ceea ce avem lui Dumnezeu? Din start, când abordăm subiectul acesta, plecăm de la premisa că, funcție de observațiile noastre, creștinii nu sunt așa de dedicați cum ne-am imaginat noi. Poate citim în Biblie, poate citim mărturiile altor oameni ai lui Dumnezeu, ascultăm relatările lor și ne întrebăm și noi, Domnule, uite ce spune omul ăsta, uite ce experiență a avut cu Dumnezeu, uite cum lucra Dumnezeu cu el, dar cu noi de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Noi de ce nu suntem așa de dedicați Domnului, cum vedem că ne spun alții că au fost dedicați lui Dumnezeu? Și în seara aceasta vom încerca să lămurim cât de cât subiectul acesta, dar nu vom face într-o notă negativă, pentru că n-aș vrea să fim negativiști în seara aceasta, ci o vom face chiar dacă vom aborda latura negativă a subiectului, dar vom încheia de fiecare dată cu o tentă pozitivă, pentru că vrem să schimbăm ceva în această seară. Vrem să ne hotărâm în această seară să ne dedicăm cu tot ce avem lui Dumnezeu. Altă șansă nu avem. Altă șansă nu avem. Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Dumnezeu nu se mulțumește să vii sâmbătă seară la o conferință, să-i cânți cu mâinile pe sus și să te bucuri de prezența Domnului, dar luni tu să o iei de la capăt cu activitățile tale, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. El vrea să-L slujim clipă de clipă. Apostolul Pavel merge până acolo încât spune, deci, fie că mâncați, fie că beți, să faceți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Toate lucrurile. Și când joci fotbal, și când te joci pe internet și îi împuși pe aia pe acolo ascuns după colț, tu trebuie să cauți să faci toate lucrurile spre slava Domnului. Așa trebuie să ne trăim noi viața. Aceasta e dorința și intenția lui Dumnezeu pentru noi, să-L implicăm pe El în toate activitățile mele. M-am supărat odată pe un frate care spunea, frate, când ne rugăm pentru cei bolnavi la biserică, păi nu trebuie să aducem înaintea Domnului chiar toate problemele. Probleme de cancer, de lucruri serioase. Așa că venise o soră, spunea, frate, am așa niște dureri de cap. Păi, soră, noi nu ne rugăm pentru dureri de cap, spunea fratele. Dar de ce nu? Pentru că pe copilul meu, când îl doare nu doar capul, dar dacă îl doare degetul. Pe mine mă interesează, domnule, de ce îl doare degetul pe copilul meu? Cu atât mai mult pe Dumnezeu îl interesează chiar și durerea ta de cap. Și trebuie să căutăm să-L implicăm pe Dumnezeu în toate activitățile vieții noastre. Aș vrea să citim un text care ne va sluji pentru studiu în această seară, text pe care îl găsim în Roman, capitolul 8, începând cu versetul 12 până la versetul 18. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vretnice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Domnul Iisus a dat odată o pildă și spunea așa: împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care găsește o comoară în țarina lui. De bucurie că a descoperit o comoară, se duce de vinde tot ce are, cumpără țarina aceea, vinde tot ce are, cumpără țarina aceea și intră în posesia comorii. Sau împărăția cerurilor se aseamănă cu un bijutier care găsește un mărgăritar de mare preț. Se duce și vinde tot ce are și intră în posesia mărgăritarului. Noi înțelegem că în sens spiritual, împărăția cerurilor despre care vorbea Domnul Iisus trebuie materializată în persoana Domnului Iisus. El este mărgăritarul de mare preț. De bucurie că l-am descoperit pe Domnul Iisus, noi trebuie să vindem, nu o luați în sens neapărat literal, trebuie să vindem tot ce avem și să punem mâna pe comoară. Trebuie să renunțăm la tot ce avem. Trebuie să venim cu o dedicare totală. Trebuie să ne consacrăm în toate domeniile vieții noastre pentru a intra în posesia acestei comori de mare preț. Dumnezeu vrea să-L slujim într-un mod complet. Repet, lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură. Cum nouă nu ne plac jumătățile de măsură de altfel. Foloseam odată la căsătorie exemplul acesta pentru că doream să ilustrez că într-o căsătorie vii cu o iubire completă, unică pentru soția ta. Și spuneam așa: vouă v-ar conveni ca soția voastră să vă iubească 364 de zile pe an, dar o zi să-l iubească și pe vecinul vostru? Nu v-ar conveni. Dom'le, dragostea este într-un anumit sens abuzivă, completă. Ori mă iubești, ori nu mă iubești. Nici lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură. Doamne, noi te slujim pe tine 300 de zile, dar restul le practicăm pentru noi. Domnul Iisus ne cere să renunțăm la tot ce avem ca să putem intra în posesia acestei comori. De ce nu suntem noi liberi să-L slujim pe Dumnezeu? Ce ne împiedică pe noi să ne dedicăm cu tot ce avem voii lui Dumnezeu? În această seară vă voi prezenta 4 răspunsuri la această întrebare. În primul rând, nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Uitați ce spune Apostolul Pavel începând cu versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Același Pavel îi scria lui Timotei și îi spunea așa: căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de robie, de frică, ci ne-a dat un duc de putere, de dragoste și de chibzuință. Vă întreb în această seară, la întrebarea cum știu eu dacă am primit Duhul Sfânt, voi cum răspundeți? Cei mai mulți penticostali probabil vor răspunde tipic: dom'le, dacă vorbești în alte limbi, probabil ai primit Duhul Sfânt. Și eu întreb în această seară, dacă vorbești în alte limbi, dar tu nu ești dedicat lui Dumnezeu, tu nu trăiești cu tot ceea ce ai pentru Dumnezeu, tu te implici doar parțial în lucrarea lui Dumnezeu, oare ce fel de Duh Sfânt ai primit? Pentru că Pavel ne spune, voi n-ați primit un duc de robie. Dacă eu mă laud că am primit Duhul Sfânt, dar sunt încă rob, n-am experimentat eliberarea, nu sunt liber să mă închin lui Dumnezeu, nu sunt liber să-L laud pe Dumnezeu, oare ce fel de Duh am primit? Apostolul Pavel îmi spune că în momentul în care primesc Duhul Sfânt în viața mea, eu primesc putere, dragoste și înțelepciune. Primesc putere, dragoste și înțelepciune, sunt un om liber, sunt un om pe care Dumnezeu îl poate călăuzi. Sunt un om pe care Dumnezeu îl poate direcționa spre voia sa și sunt un om care mă las prelucrat de Dumnezeu. Un om încăpățânat, un om dificil, un om în viața căruia Dumnezeu încearcă să se implice. Dar când Dumnezeu îi spune ia-o la dreapta, el o ia la stânga. Când Dumnezeu îi spune iubește-l pe fratele tău, dar el nu vrea să-l iubească pe fratele lui. Este un om cu care Dumnezeu nu prea poate să aibă de-a face. Pentru că nu se poate implica în viața acestui om. Ca eu să pot fi liber și să mă pot dedica lui Dumnezeu, trebuie să învăț să mă las călăuzit de Duhul Sfânt.
Trebuie să învăț să las pe Duhul lui Dumnezeu să se implice în viața mea și să-i permit să mă duc acolo unde vrea El. Vedeți voi, în zilele noastre există o tendință tot mai accentuată de delimitarea spațiului personal. Și mai ales într-o lume postmodernă și într-o Europa extrem de secularizată, drepturile individului sunt extrem de, cum să spun, de publicate chiar și sunt emisiuni întregi la televiziune unde se vorbește numai despre drepturile individului. Ajungem în biserică să credem că păstorul nu mai are dreptul să intre în spațiul acesta intim pe care noi ni l-am delimitat. Dacă eu vreau să fac o prostie, care e problema lui? Să mă lase. Domnule, sunt liber, fac ce vreau. Îl iubesc pe Domnul din toată inima, dar nimeni să nu-mi spună, nu faci bine ceea ce faci. Nu faci bine ceea ce faci. Când Dumnezeu vrea să mă călăuzească într-o anumită direcție și eu nu-i permit lui Dumnezeu lucrul acesta, nu mă pot dedica lui și nu-l pot sluji cu tot ceea ce am. Și nu pot să fac efectiv nimic pentru Dumnezeu, pentru că eu îl limitez pe Dumnezeu. Apostolul Pavel îmi spunea în Galateni capitolul 5, versetul 25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Noi vrem să primim viață, vrem să primim mântuire prin Duhul lui Dumnezeu, dar dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să-i permitem Duhului Sfânt să ne călăuzească, să-i permitem Duhului Sfânt să ne ducă acolo unde vrea El. În momentul în care ne conducem viața după propriile noastre idei, după propriile noastre standarde, vom eșua de fiecare dată. Ne place să fim în control. Ne place să decidem ce e bine și ce e rău pentru noi înșine. Nu ne plac invadatorii. Nu ne plac persoanele care vin și spun, frate, nu cred că e bine ceea ce faci. Nu cred că îi place Domnului. Noi am vrea să deținem controlul vieții noastre. Amăgirea pe care diavolul i-a servit-o lui Adam și Evei în grădina Eden este foarte reală pentru noi. Pentru că în grădina Eden, diavolul n-a făcut altceva decât să-l determine pe om să pună mâna pe controlul vieții lui, să acționeze independent de voia lui Dumnezeu, să facă ce vrea el. Și aceeași amăgire ne este servită nouă, fă ce vrei tu. Acționează cum te taie pe tine capul. Nu lăsa pe nimeni să stabilească standarde. Părinții tăi sunt bătrâni, sunt învechiți, ei nu mai știu cum funcționează lumea. Nu-i lăsa să-ți spună ce e bine și ce e rău. Nu lăsa biserica să-ți spună ce e bine și ce e rău. Stabilește tu pentru tine. Aceasta e amăgirea din Eden. Fă ce vrei cu viața ta. Și în momentul în care noi credem această amăgire, ne înrobim singuri. Pentru că în momentul în care nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, ci ne determinăm singur direcția în viață, vom eșua lamentabil, așa cum au pățit și cei din grădina Eden și alte miliarde de oameni înaintea noastră. Nu suntem dedicați Domnului pentru că ne place să fim în control și ne place să acționăm după cum vrem noi, nu după cum vrea Duhul lui Dumnezeu. Să-i permitem în această seară Duhului Sfânt să ne călăuzească. Este primul motiv pentru care noi nu ne putem dedica cu tot ce avem Domnului. Nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. În al doilea rând, și aici o să intrăm la un subiect mai sensibil asupra problemei dedicării. Nu ne dedicăm Domnului pentru că în mod tainic acceptăm în viața noastră păcatul. În mod tainic acceptăm în viața noastră păcatul. Nu știu cât de sincer veți fi voi în această seară, dar aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod serios și să observăm că în momentul în care Dumnezeu ne cere să ne dedicăm Lui, păcatul este cel care ne împiedică de cele mai multe ori. Doamne, m-aș dedica ție, te-aș sluji, dar parcă n-aș renunța la lucrurile acelea. Parcă e prea mult, Doamne, oare nu te poți sluji și permițându-mi să vin cu anumite lucruri și acceptându-mi anumite slăbiciuni? Am stat de vorbă cu mai multe persoane și am observat că una dintre scuzele frecvente pe care ei le au ca să nu se predea Domnului cu tot ceea ce au este aceasta: frate, m-aș preda Domnului, dar îmi vine greu pentru că nu pot. Am anumite păcate în viața mea de care nu mă pot lăsa și nu pot. Iubesc păcatul, frate. Iubesc păcatul. Și am observat că în momentul în care aducem pe tapet problema aceasta a slujirii și a predării în mâna lui Dumnezeu, păcatul este inamicul numărul 1. M-aș preda ție, Doamne, dar nu pot pentru că sunt rob păcatului. Și atunci trebuie să merg la origine, să rezolv problema aceasta a robiei, ca să mă pot preda cu tot ce am în mâna lui Dumnezeu. Găsim în Sfânta Scriptură că în zilele din urmă, oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și nu trebuie să vă argumentez lucrul acesta, pentru că o vedem de cele mai multe ori în viața noastră. Vedem cât de ușor ne este să acceptăm anumite lucruri care doar stârnesc anumite senzații, doar ne oferă anumite plăceri, dar care în cele din urmă ne dezamăgesc. Și chiar dacă știm că nu vom obține nimic, chiar dacă știm că lucrurile acelea ne vor răni în cele din urmă, totuși le acceptăm. Pentru că aceasta este amăgirea păcatului. Consumă păcatul și nu contează rezultatul. Nu contează repercursiunile pe care le vei avea. Ne este greu să ne dedicăm Domnului pentru că în mod tainic iubim păcatul. Acceptăm păcatul în viața noastră. Îmi place versetul 15 din Roman capitolul 8. Și voi n-ați primit un duc de robie, dragii mei tineri. Voi n-ați primit un duc de robie. În seara aceasta Duhul lui Dumnezeu vrea să ne elibereze. Eu n-aș vrea să-L slujesc pe Dumnezeu într-un mod care să mă amăgească pe mine însumi. N-aș vrea să vin la biserică și uitându-mă acasă în inima mea să văd anumite lucruri care în cele din urmă îl vor determina pe Dumnezeu să spună: tu cine ești? Tu cine ești? Aș vrea să stau într-un mod sincer și chiar dacă voi descoperi în inima mea anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, voi fi gata în această seară să renunț la ele. Pentru că singura șansă pentru mine ca să-L pot sluji pe Dumnezeu cu tot ceea ce am e să-I permit Domnului să mă elibereze. Voi n-ați primit un duc de robie. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu intră în inima ta, El te eliberează de orice robie a păcatului, slăvit să fie numele Domnului. El te eliberează de toate lanțurile pe care diavolul va încerca să le arunce asupra ta. Și tu nu trebuie să mai trăiești ca un rob. Pentru că Duhul lui Dumnezeu are rolul acesta ca în viața noastră să aducă eliberare. Vedeți, când Dumnezeu ne interzice anumite lucruri, noi avem impresia că o face doar pentru că nu vrea să ne simțim bine. Și am observat impresia aceasta, ca să nu spun teologia aceasta falsă, în conceptul tinerilor. Dom'le, Dumnezeu ne interzice distracțiile. Pocăiții nu știu să se distreze. Cum ne distrăm noi ca pocăiți? Păi distracția e la discotecă, prin baruri. Pocăiții nu știu să se distreze. Ceea ce este fals. Pocăiții se pot distra foarte bine. Se pot simți foarte bine. Dar nu e nevoie neapărat de o sursă păcătoasă ca să te distrezi. Când Dumnezeu ne interzice anumite lucruri păcătoase, o face nu pentru că nu vrea ca noi să ne simțim bine, ci o face pentru că știe că acele lucruri în cele din urmă ne vor distruge viața. O face pentru că știe că acele lucruri în cele din urmă ne aduc la robie. Și noi n-am primit un duc de robie ca să mai avem frică, ci am primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aș vrea în această seară să vă provoc printr-un principiu pe care l-am învățat în propria mea viață. Nu vom putea birui niciodată păcatul dacă nu-L vom iubi pe Dumnezeu mai mult ca orice altceva în viața noastră. Și m-am gândit la un exemplu, poate să nu se întâmple niciodată lucrul ăsta, dar haideți să ne imaginăm următoarea situație. Imaginați-vă că pentru o clipă ați fi toți părinți, tați să spunem, și ați fi alcoolici. Să ne imaginăm în această seară că toți am fi părinți și am fi alcoolici, dependenți de alcool. În fiecare zi neapărat trebuie să consumăm o sticlă de alcool. Și am fi puși într-o zi în fața unei alegeri. Să alegem între o sticlă de alcool și între a salva viața fiului nostru, care se luptă undeva în valuri să-și salveze viața. Este un exemplu absurd, dar vreau să mergeți cu mine până la capăt. Și cineva ne-ar spune: omule, alege astăzi sticla de alcool sau viața fiului tău. Ce ai alege? Orice om normal ar alege viața fiului său. De ce? Pentru că în momentul acela, dragostea pentru fiul tău, care e conștientizată la maxim, este mai puternică decât dragostea pentru alcool. Doar dragostea de Dumnezeu ne poate ajuta să biruim dragostea de păcat. Dragostea de dependențele noastre, dragostea de lucrurile care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Dacă nu-L vom iubi pe Dumnezeu mai mult ca orice în viața noastră, nu vom putea birui păcatul. Am învățat lucrul acesta, că dacă nu mă voi lega cu tot ce am de harul lui Dumnezeu, nu voi putea sta în picioare. Dacă acceptăm să-L iubim pe Dumnezeu cu jumătăți de măsură, nu vom experimenta biruința în viața noastră. Și păcatul este o piedică în calea dedicării mele. Doamne, ca să mă pot dedica Ție, trebuie să fiu liber. Trebuie să biruiesc păcatul. Trebuie să experimentez eliberarea. Trebuie să intru sub această stare de har în care m-a pus Dumnezeu și să mă pot bucura cu adevărat prin Duhul Sfânt care locuiește în mine. Când îi permit lui Dumnezeu să intre în viața mea, sunt liber cu adevărat. În al treilea rând, de ce ne este greu să ne dedicăm Domnului? Pentru că nu ne asumăm rolul de copii al lui Dumnezeu. Nu ne asumăm rolul de copii al lui Dumnezeu. Urmăriți împreună cu mine versetul 16 din Romani. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Realitatea pe care Biblia ne-o prezintă trebuie să devină ceva, cum să spun, ceva palpabil în viața noastră. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și trebuie să-mi asum rolul acesta. În momentul în care mi-asum rolul de copil al lui Dumnezeu, toate lucrurile se schimbă în viața mea. Toate lucrurile capătă un nou sens, pentru că mă voi raporta la ele în calitate de copil al lui Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, tu ești copilul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegi lucrul acesta în această seară. Dacă nu-ți asumi rolul de copil al lui Dumnezeu, vei trăi în incertitudine. Oare sunt mântuit? Oare sunt copilul Domnului? Oare sunt liber? Oare care-i treaba cu mine pe pământul ăsta? Care-i mersul vieții mele? Care-i vrăjeala, vor spune tinerii? Care-i treaba? Cine ești tu? Cine ești tu în seara aceasta? Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Apostolul Ioan ne spune așa de frumos, copilașilor. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu noi când ne asumăm rolul de copii al lui Dumnezeu? Oare cum se pot schimba într-un mod radical lucrurile în viața noastră când ne asumăm rolul de copii al lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm la două exemple din Sfânta Scriptură. Primul exemplu este unul dintre exemplele mele îndrăgite din Biblie. Primul exemplu este Iosif, fiul patriarhului Iacov. Știți în linii mari povestea lui Iosif. De copil ajunge într-o situație nu tocmai favorabilă, rupt de dragostea părintească, vândut de proprii frați, ca rob în casa lui Potifar. Potifar era un general foarte puternic, care avea o nevastă foarte frumoasă. Ca și atunci și astăzi, oamenii cu bani, care sunt poate trecuți de o anumită vârstă, nu știu cum se face că își găsesc numai fete tinere și frumoase, sunt atrase ca un magnet de astfel de indivizi. Cam așa era și Potifar. Era un om trecut de o anumită vârstă, om cu autoritate în Egipt, cu o nevastă fâșneață, dornică de aventură. Și nevasta aceasta, la un moment dat, pune ochii pe Iosif. Acum să nu vă imaginați că Iosif era un mare teolog, un mare om trecut prin viață. Era un tânăr neîncercat. Era un tânăr fără experiență. Nici nu știu dacă se bărberise vreodată. Probabil abia îi creștea mustăcioara, hormonii în el își făceau de cap. Și atât ce ofertă senzațională are Iosif. Vine la el, ascultați băieților, vine la el o femeie frumoasă, cu experiență, și îi spune direct, culcă-te cu mine. Culcă-te cu mine. Ce poate să facă un tânăr în zilele noastre în fața unei astfel de oferte? Solomon ne vorbește despre un astfel de tânăr care nu și-a asumat rolul de copil al lui Dumnezeu și ne spune Biblia atât de interesant, s-a dus după ea ca boul la tăiere. S-a dus după ea ca boul la tăiere. Citiți în Proverbe capitolul 7 exemplul acesta. Dar Iosif nu era bou. Iosif își asumase rolul de copil al lui Dumnezeu. Și în momentul în care nevasta aceasta îndrăznește să atenteze la relația lui cu Dumnezeu, Iosif, ca și copil al lui Dumnezeu, stă în fața ei și spune, ascultă, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac un rău așa de mare. Eu nu pot păcătui împotriva lui Dumnezeu. Eu nu pot să calc în picioare legământul pe care îl am cu Dumnezeu. Eu sunt copilul lui. Și și-a asumat rolul acesta până la capăt. Și-a riscat libertatea doar pentru a trăi o viață de sfințenie. Am stat odată de vorbă cu un grup de tineri și unul dintre ei, așa supărat, vine și spune: frate, câți tineri astăzi crezi că se căsătoresc fără să fie avut relații sexuale înainte de căsătorie? Și zic: măi, frate, nu știu despre alții, dar eu sunt unul dintre ei. Eu m-am luptat și m-am rugat Domnului să mă ajute să mă păstrez curat până la căsătorie. Și probabil ca mine sunt sute, mii de tineri care și-au asumat rolul de copii al lui Dumnezeu. Dar în întrebarea lui, eu am văzut o disperare. Probabil, la nivelul tinerilor de 16 ani, de 17 ani, de 20 de ani, situația este îngrijorătoare. Și probabil sunt din ce în ce mai puțin tineri care să-și păstreze curăția sexuală. Pentru că nu ne asumăm rolul de copii al lui Dumnezeu. Pentru că nu vă asumați rolul de copii al lui Dumnezeu, dragi tineri. În această seară, dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu cu tot ce ai, trebuie să te decizi să fii un Iosif, să-ți asumi rolul de copil al lui Dumnezeu, indiferent de oferte și indiferent de consecințe. S-ar putea să se ridice colegii tăi și să spună: băi, dă un colo de treabă, mă, dar tot liceul ăsta se culcă cu tot liceul. Te-ai trezit tu acum să fii mai nu știu cum. Asumă-ți riscurile. Asumă-ți riscurile. Vă spun o... ceva care m-a șocat efectiv zilele acestea. Fetița mea a trecut în clasa 5-a. O clasă paralelă, formată, este o clasă formată din genii, ceva de genul acesta, au ales elevi geniali din toată școala și au pus într-o clasă. Nu și-au dat seama că au făcut cea mai mare prostie. Elevii în clasa 5-a, pentru a arăta cât de interesant sunt ei, au început să-și taie venele. Ascultați-mă, copiii de clasa 5-a, capacele de la cutiile de suc s-au tăiat. Doar pentru a-și arăta grozăvia lor. Au venit profesorii, directoarea, psihologii: domnule, ce se întâmplă cu copiii ăștia? Nebunesc, nebunesc. Doar pentru a fi în rând cu lumea. Și una dintre mame, prietenă cu soția mea, are un copil în clasa aceasta. Și l-a întrebat: măi, Victor îl cheamă, de ce ai făcut lucrul ăsta? Păi m-am râd ceilalți de mine. Dacă nu făceam ca ei, râdeau de mine. S-ar putea ca și voi să fiți puși, nu neapărat în situații de a vă tăia venele, Doamne ferește, dar în situații în care trebuie să alegeți să fiți pe placul grupului sau pe placul Domnului. Care va fi alegerea ta? Te îndemn în această seară, în mod responsabil, să-ți asumi rolul de copil al lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu nu ai nevoie de aprobarea celor din jur. Tu nu ai nevoie de cuvintele lor: te iubesc, pentru că Dumnezeu de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui cu brațele deschise către tine și îți spune: te iubesc. Și dragostea lui Dumnezeu e suficientă pentru tine. Trebuie să stai în această seară și să te uiți la tine însuți și să-ți spui: măi, oprește-te. Tu nu ești un oricine. Tu nu ești un rătăcit și un dement dintr-o școală. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Asumă-ți rolul de copil al lui Dumnezeu. Și în momentul în care îți vei asuma rolul de copil al lui Dumnezeu, te vei ridica ca Iosif și vei spune: ascultă, puteți să vă tăiați venele toți în clasă, dar eu nu voi face lucrul ăsta. Voi faceți ce vreți, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Mai vedem un exemplu în Sfânta Scriptură de oameni care și-au însușit rolul de copii al lui Dumnezeu. Trei tineri care se aflau în Babilon și probabil în aceeași situație emoțională și hormonală, ca și Iosif. Trei tineri luați de la părinți, aruncați într-un imperiu păgân și puși în fața unei alegeri. Trebuiau să se închine înaintea unui chip cioplit, Shadrach, Meshach și Abednego, sau să-și păstreze verticalitatea și să rămână credincioși lui Dumnezeu. Și fiind puși în fața unei alegeri, pentru mine ei sunt un exemplu șocant, pentru că mă întreb de multe ori dacă eu aș fi gata să-L slujesc pe Dumnezeu cu așa dedicare. Oare suntem noi gata să renunțăm la propria noastră viață pentru a fi pe placul Domnului? Fac o mică paranteză. Miercuri seara am avut la noi la Onești un grup de misionari care misionau în Mauritania, o țară din nordul Africii. Și frații care au fost acolo ne-au relatat niște situații incredibile. Cât suferă pentru Hristos oamenii de acolo, creștinii de acolo. Și în ciuda persecuției extraordinare, care poate duce până la moarte, mii de oameni se întorc la Domnul. Spuneau cazul unei fete care din întâmplare și-a uitat poșeta într-un taxi. Taximetristul i-a găsit actele și în poșetă avea o Biblie. În țara respectivă, fiind o țară islamică, dacă ai Biblie, cel care te descoperă poate să te omoare fără să suporte consecințele legii. Nimeni nu-i va face nimic, ci probabil va primi o diplomă pentru cât patos religios are omul ăla. Taximetristul a sunat la tatăl fetei, care era un om foarte bogat, și a spus: uite, i-am găsit geanta, dar să știi că în geanta avea o Biblie. Fă ce vrei cu ea. Tatăl a întrebat-o: e Biblia ta? Da. A turnat pe ea benzină și i-a dat foc. Și în 4 zile fata a murit. Și m-am dus acasă și am spus: Doamne, vă spun exact cuvintele pe care le-am folosit. Doamne, eu sunt chiar nesimțit. Mă culc, n-am nicio grijă, nimeni nu-mi cere socoteală de nădejdea mea. Dacă mă apuc așa de amblaua, mă pot duce în mijlocul orașului să urlu că-s pocăit. În cel mai rău caz, probabil vor râde de mine, dar nu trebuie să plătesc niciun preț. Nu trebuie să plătesc niciun preț. De ce oare nu sunt dedicat așa cum îmi ceri tu? De ce oare nu pot să simt pasiunea aceea pentru tine așa cum o fac alți oameni care merg până la-și da viața pentru Hristos? Sunt oameni care își asumă rolul de copil al lui Dumnezeu plătind prețul ultim, viața lor proprie. Care e prețul pe care trebuie să-l plătești tu? În cel mai rău caz, vor râde colegii tăi de tine. În cel mai rău caz, vor râde colegii tăi de tine. Dar de ce nu ești gata să plătești prețul acesta? Pentru mărgăritarul de mare preț pe care noi l-am descoperit în Domnul Iisus. Asumă-ți rolul de copil al lui Dumnezeu și vei fi cu adevărat dedicat voii lui Dumnezeu și îl vei putea sluji pe Dumnezeu cu o pasiune și cu un patos extraordinar, pentru că te vei raporta la Dumnezeu și la alții într-un mod diferit. Tu nu mai vii ca un simplu om care îl caută pe Dumnezeu, ci vei veni ca un copil al lui Dumnezeu. Copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu? Și suntem. Și se oprește apostolul Ioan făcând o afirmație genială. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Dar nu ne interesează pe noi ce spune lumea despre noi. Lumea nu ne cunoaște. Știm în schimb că atunci când se va arăta El și se va arăta cât de curând, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem copii al lui Dumnezeu. Când ieșim pe ușa aceasta, să ne spunem nouă înșine. Dacă nu, făceți-vă un ecuson și scrieți acolo: copilul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la El. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să ne răspândim în lumea aceasta însușindu-ne rolul acesta extraordinar, plin de har, pe care ne l-a dat Domnul. Copil de Dumnezeu. Copil de Dumnezeu. În al patrulea rând, de ce ne vine greu să ne dedicăm Domnului? Pentru că nu avem perspectiva veșniciei. Nu avem perspectiva veșniciei. Citeți versetul 18 din Roman, capitolul 8. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vretnice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Vă întreb acum, știu că mulți dintre voi probabil ați urmărit tot felul de filme SF despre sfârșitul lumii, despre ce are să se întâmple. Oare ne putem imagina noi ce ne-a pregătit Domnul? Oare ne putem închipui noi ce are pregătit Dumnezeu pentru noi? În momentul în care nu avem nici cea mai vagă idee despre ce ne așteaptă dincolo, nici nu ne vom trăi viața cu mare responsabilitate. Știu eu ce va fi dincolo. Știu eu ce ne-a pregătit Dumnezeu. În momentul în care începem să conștientizăm ceea ce ne așteaptă dincolo, vom începe să ne dedicăm Domnului. Pentru că ne vom da seama că în veșnicie nu vor intra decât ucenicii care l-au slujit pe Dumnezeu cu tot ceea ce au avut, care s-au lepădat de ei înșiși și au luat crucea în fiecare zi și au mers după Domnul Iisus. Cineva spunea că noi trăim în anticamera veșniciei, adică viața noastră pe pământul acesta este pur și simplu o trecere spre cea viitoare. Suntem într-o perioadă de prelucrare. Suntem în atelierul lui Dumnezeu, unde suntem modelați după chipul și asemănarea lui Hristos. Ne vom isprăvi viața. Și eu încep să devin tot mai conștient de lucrul ăsta. Aproape că după standardele lumii și după ce spune Biblia, aproape că am ajuns la jumătatea vieții mele. Și în curând voi merge spre cealaltă jumătate a vieții mele. Alții probabil Până la 80 de ani nu mai au mult. Și se gândesc, domnule, viața noastră pe sfârșite. Unii se gândesc că mai au o grămadă până acolo. Ideea e simplă. Nu contează cum ne facem calculele. În cele din urmă, în dreptul vieții noastre se va trage linie. Și viața noastră se va termina. Nu suntem veșnici pe pământul ăsta. Ce se va întâmpla cu viața noastră? În momentul în care conștientizăm ce se întâmplă dincolo și începem să avem perspectiva veșniciei, vom fi cu adevărat dedicați Domnului. Mă uit la un om extraordinar din Sfânta Scriptură, Ștefan. Și vedem toată povestea aceasta relatată în Fapte, capitolul 7. Era persecutat pentru credință, pus în fața soborului, care l-au hulit, și în ciuda faptului că li s-a dat un semn ceresc, extraordinar, fața lui li s-a arătat ca o față de înger, totuși în nebunia lor au început să ia bolovani și să arunce în el. Și uitați ce se întâmplă. În clipa în care bolovanii năvăleau peste Ștefan, cerurile se deschid. Și dintr-o dată se întâmplă ceva inimaginabil. Omul acesta se detașează de pământ. Nu-l mai dureau loviturile. Nu se mai gândea la sfârșitul vieții lui. Nu se mai gândea la ce lasă în urmă. Cu privirile ațintite spre cer, a văzut cerul deschis și pe Iisus Hristos la dreapta Tatălui. Perspectiva veșniciei i-a schimbat într-un mod radical percepția asupra lumii. Lumea pentru el nu mai avea valoare. Viața pentru el pe pământul acesta nu mai avea sens. Însuși apostolul Pavel spune, aș vrea să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. În termeni simpli, apostolul Pavel spune, aș vrea să mor și să mă duc în cer. Aș vrea să mor și să mă duc în cer. Rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni care să spună lucrul ăsta. De obicei, mai toți încearcă să-și prelungească viața. Și există o întreagă industrie acum de prelungire a vieții. Domnule, să înghețăm pe oameni, să le dăm medicamente, să mănânce sănătos, să trăiască cât mai mult. Care-i cel mai bătrân om? Păi l-am descoperit în Japonia. Domnule, care-i secretul? Imediat, ai trăit până la 110 ani, dar care-i secretul? Oamenii vor să trăiască cât mai mult. Iată un om care spune, aș vrea să mor și să mă duc la Domnul. Căci ar fi cu mult mai bine. Căci ar fi cu mult mai bine. Perspectiva veșniciei te ajută să te dedici cu tot ce ai Domnului. Apostolul Pavel, Ștefan și toți cei care l-au slujit pe Domnul au plecat în lucrare și au plecat în viața lor de slujire uitându-se la răsplătirile viitoare. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vretnice să fie puse alături de slava viitoare. O, dacă am înțelege noi ce ne-a pregătit Dumnezeu, dacă am înțelege noi ce ne așteaptă în ceruri, am dat năval în jurul nostru și le-am spune tuturor oamenilor, plin de foc, plin de pasiune, despre planul măreț pe care îl are Domnul. Dumnezeu caută astăzi credincioși, copii ai Lui, care să se pună cu tot ce au la dispoziția Lui Dumnezeu. Dar nu caută oameni care să vină cu jumătăți de măsură, repet lucrul acesta, ci caută oameni care să renunțe la tot ce au ei și să se predea cu tot ce au ei în mâna Lui Dumnezeu, având perspectiva răsplătirilor. Dumnezeu ne va răsplăti pentru slujirea noastră și într-o zi fiecare dintre noi vom fi răsplătiți pentru modul în care l-am slujit pe Dumnezeu și pentru modul în care ne-am dedicat Domnului. Aș vrea să ne oprim puțin în această seară, să medităm într-un mod serios și să răspundem la această întrebare. Ce mă împiedică pe mine să mă dedic cu tot ce am lui Dumnezeu? Oare nu pot să schimb răspunsul la această întrebare acum? Oare nu pot să mă decid să-mi asum rolul de copil al lui Dumnezeu și să trăiesc într-un mod responsabil? Oare nu vreau în această seară să mă ridic din locul meu și să spun, Doamne, dacă până astăzi m-am amăgit pe mine însumi și am crezut că te pot sluji, Doamne, și în felul acesta al meu, începând din seara aceasta nu mai merge. Eu voi trăi ca un copil de Dumnezeu. Voi umbla ca un copil de Dumnezeu, voi vorbi ca un copil al lui Dumnezeu și când voi merge în lumea aceasta, voi lăsa lumina ta să strălucească asupra mea. Închei cu versetul pe care îl spunea Domnul Iisus, voi sunteți lumina lumii, o cetate pe care Dumnezeu a pus-o pe stâncă. Lăsați lumina aceasta să lumineze, fiți lumini și dedicați-vă cu tot ce aveți.